sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Yunash Textil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lash haqida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2004-2011 yillarda Toshkentda Turkuaz savdo markaziga asos solib faoliyat yuritgan shirkat egasi 50 yoshli Turkiya fuqarosi Vohid Yunash 2012 yil aprelida musodara qilingan mol-mulkini qaytarish talabi bilan O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo arizasi bilan AQShdagi sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan markazga murojaat qilgan edi. Belgiyalik hakam Hans van Houtte raisligidagi mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo arizasini 7 yil davomida ko'rib chiqdi va 4-oktyabr kuni so'nggi qarorini chiqardi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilandi. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kam. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Yunash Textil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgan haqida arz qilgandi. Yunash Textil rahbari Vohid Yunash 18 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda xalqaro arbitraj qaroridan rozi ekanini aytdi.
Mahkama qarori shariatın kestiği parmak acımaz derler ya, karar ne çıktıysa ona razıyız. Allah'ın ne verdiğine razıyız. Biz artık yapacak bir şey yok.
Şariat kesken parmak ağrımaydı degenlerdek karardan razımız. Adalet bu. 180 million dollar so'ragandik, mahkama O'zbekiston bizga 40 million dollar to'lash kerak deb qaror berdi va shunga rozimiz. O'zbekistonda ma'naviy zarar ham ko'rganmiz. 9,5 oy davomida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanganmiz va ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ham shikoyat qilgandim, lekin davoning ma'naviy qismi e'tiborga olinmadi aftidan, dedi Vohid Yunash. Ozodlik sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama qarori yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham izoh olishga urindi, lekin matbuot xizmatidagilar bu haqda ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. 50 yoshli tadbirkor Vohid Yunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilganidan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011 yilda mamlakatdan badarg'a qilingandi. Yunash bilan birga yana 7 turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shgani uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgandi. Vohid Yunashning O'zbekistonda Turkuaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib, 2011 yilda yopilgandi. O'zbekiston hukumatiga 700 ming AQSh dollarini to'laganlardan so'ng ularga jazo yengillashtirildi va mamlakatdan badarg'a etildi. Ammo Vohid Yunash O'zbekistonda hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida sarmoya muhiti yaxshilanganini e'tirof etadi, lekin bu mamlakatga biznes qilish uchun qaytish niyati yo'qligini aytadi.
Mirziyoyev zaten Cumhurbaşkanı prezident zaten davet etmişti beni daha evvel. Evet. Gittik, görüştük ama anlaşamadık.
Mirziyoyev meni 2 yil avval O'zbekistonga taklif qilgan edi. Bordik, ko'rishdik, lekin kelisha olmadik. Ular pulimiz yo'q, sizga bino beramiz, ish yuriting dedilar. Binoni nima qilaman dedim. Lekin O'zbekistonda biznes uchun to'siq yo'q. Hurmatli Mirziyoyevga qarshi hech qanaqa e'tirozimiz ham yo'q. Bu prezident 3 yil ichida ancha o'zgarishlar qildi, dedi Yunash. O'zbekistonda bundan oldin ham bir qancha shirkat muammolarga duch kelar ekan Vashingtondagi xalqaro markazga shikoyat qilgandi. 1965 yilda ta'sis etilgan sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga 140 davlat, xususan O'zbekiston ham a'zodir. Jahon banki huzuridagi bu markaz xalqaro maydondagi sarmoya mojarolarini ko'rib chiqib, hukm chiqaruvchi nufuzli xalqaro arbitraj hisoblanadi.